Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо програму «Рецепти життя». І сьогодні з нами на зв'язку з Таїландом Ярина Квітка. Ярину можна було би представляти як автора, ідейника двохколісних хронік, як музиканта гурту «Фолькнери». А сьогодні ми з Яриною поговоримо про проект, який продовжується. Це проект «Двохколісні хроніки», який триває вже від 10-го року. І кожен раз, я наскільки бачу, що це набуває він більш масштабних і масштабних розмахів. І насправді, можу так трошечки окреслити, що зараз відбувається вже шоста експедиція, це етноекспедиція, але яка не обмежується кордонами однієї країни. А, наприклад, ця етноекспедиція буде включати 25 тисяч кілометрів, і вона проклала свій маршрут від України, від Майдану і до Австралії. Як це відбувається і що трапляється з учасниками цієї етноекспедиції на шляху цих інформаційних воїнів, як можна їх сьогодні назвати, ми сьогодні будемо спілкуватися з Яриною. Вітаю тебе, Яринко.
Привіт, привіт.
Я ретельно стежу за тим, що відбувається з вашими двохколісними хроніками у Фейсбуці, і я захоплююсь вами. Я думала, насправді, що «Мармурове кільце» – це вже все, це вже ви перевершили себе. Але коли я дізналася, що така експедиція, яка включає в себе цілий рік поїздки, яка включає в себе 14 країн, 13 без України, та? Для мене це...
Ні, вже Пакистан вилетів з нашого списку.
Отже, давай все по порядку. З чого почалася ідея цього проєкту? Ну, не проєкту цього конкретно в загальному двохколісних хроніках, тому що ми колись вже про це говорили. А ось як спало на думку об'їхати півсвіту фактично?
Взагалі хочу найперше сказати, що автором і ідейником цього проєкту є Володя Муляр, мій чоловік. От, і знову ж таки музикант гурту «Фолькнери» і засновник. З чого почалась ідея, як спала на думку поїхати до Австралії, ти маєш на увазі?
Ну, власне, я так дивлюся просто на цю карту, вражаюче, рік з життя, звичайної такої якоїсь колізії життєвої, перемінити.
Це краще.
Згодна, але коли читаю в тебе у Фейсбуці, наприклад, про якісь такі проблеми, навіть як ти лікувала ногу своєму чоловікові, тобто я розумію, що на то все треба було зважитись.
Ти знаєш, це досить таки часте запитання від людей, але кожен з нас має свої мрії. От, і ми з Володією одноголосно можемо сказати, що живемо раз на цій землі, тому треба втілювати ці мрії в реальність, і щоб потім не жаліти, що могли, а не зробили. От, якби моя мрія була там, я якби бачила маршрут лише до Індії. Далі мені якось навіть було страшно про це думати, але Володя каже, ні, давай до Австралії, це теж наша мрія. От, і ще в Україні ми так трохи навіть не вірили, що зможемо доїхати до кінця, але вже коли перетнули оцю межу Непал, Індія, зрозуміли, що вже пішов невідворотній процес, тобто ми вже подолали половину шляху і однозначно там доїдемо до кінця, якщо, звісно, не буде ніяких проблем з візами, тому що, як ми знаємо, то в Австралії досить складно отримати візу, але ми сподіваємося, що все у нас буде добре. От, наразі ми зараз на такій стадії тут, в Таїланді, що починається така ностальгія, ой, а ще так трошки залишилося, і так не хочеться, щоб ця експедиція завершувалась. Тобто ми дуже-дуже там за цих 10 місяців звикли до того способу життя, яким ми живемо, тому що ми принципово не ночуємо в готелях, ночуємо лише в наметі, або ж якщо нас хтось запрошує до себе в гості з людей, або там якихось друзів зустрічаємо по дорозі. Тому більшість дівчат, напевно, подумають, що я якась божевільна.
Насправді, ти знаєш, можливо, перше враження дійсно таке виникає, але захоплюєш ти собою. Я скажу прямо, що ти втілюєш свої мрії, а багато людей просто не наважується навіть мріяти про таке. Розумієш? Я для наших слухачів скажу, що ця поїздка від України до Австралії, це вже шоста поїздка, можливо, трошки такої інформації. Дійсно, розпочалися ці двохколісні хроніки від 2010 року. Першою поїздкою це була експедиція «Мармурове кільце», поїздка від України до Туреччини через Румунію і Болгарію, це 3300 кілометрів. В 2011 році поїздка «Країна скарбів» від Ужгорода до Луганська сільською місцевістю – це 2000 кілометрів з гаком. Потім були 12-й рік від Карпат до Апенін – це Україна, Польща, Словаччина, Австрія, Словенія, Італія. Чорно-білі історії в 13-му році – Білорусь, Росія, Фінляндія. І в 14-му році Волинь, тобто Тернопільська, Рівненська, Волинська області, це так, можна сказати, маленький був штиль перед цією поїздкою, яка тривала від 14-го до 15-го, ну, в цьому році, так? І давай поговоримо з тобою, от кожну країну характеризуючи, та, від так. початку. Чому я вас назвала на початку такими інформаційними воїнами? Знаємо твою активну позицію щодо твого патріотизму, щодо України. Знаємо те, що тобі не менш болить це все, що відбувається зараз, та? І коли будеш характеризувати кожну з цих країн, вже з 12 країн, які включають в себе цю етноекспедицію, я би хотіла, щоб ти розповіла, як в кожній з цих країн, ці мешканці, люди, які тобі зустрічаються, на шляху, як вони ставляться до тебе, і якщо ти починаєш розмову, наприклад, про україно-російську війну, їхня позиція в тому?
Ти знаєш, справді, в кожній країні все по-різному. А також скажу, що в кожній країні є свої проблеми, політичні проблеми. Тобто, практично в кожній країні політики – це одне, а населення країни – це зовсім інше. Часто людям не подобається те, що роблять політики. В принципі, те, що відбувалося в нас, і зараз теж воно так відбувається. Дуже було неприємно, коли в таких країнах, як Молдова і Болгарія, люди розказували нам історії з дуже таких правдивих джерел, а саме російського телебачення, що у нас на Майдані ми вбивали і їли жінок і дітей, і в нас там були, не знаю, тисячі солдатів-американців. І це було так смішно, і вони там чуть не билися з нами, що ми маємо неправдиву інформацію.
О, дивись, коли воно так звучить, там, не знаю, їли жінок і дітей, да? Це якось така, да. Це така, це такий якийсь, ну, я не знаю навіть, як це назвати. Це те, що на голову не налазить.
Абсурд.
Це абсурд повний. Але скажи мені, от спілкуючись з людьми, от вони правда вірили, що в нас відбувався канібалізм, що от ти відчувала по людях, що це якесь кліше, навіть мовне кліше, яке вони використовували, користуючись цими пропагандистськими штампами, чи це дійсно люди вірять в те, що сьогодні, в 21 столітті, в європейській країні публічно можуть відбуватися якісь акти канібалізму?
Ну, там люди з радянським мисленням, розумієш? Совок нікуди з їхніх голів не вийшов і не пропав. Вони вірять в те, що їм показує телебачення. Наприклад, є така прекрасна автономія в Молдові, гагаузи. Ну, це фантастичні люди. Це фантастична культура, прекрасні пісні, танці, костюми, тобто вони все своє зберігають, цінують і передають наступним поколінням. Але вони свято вірять в те, що Путін – це чуть не Бог, і те, що Росія їх врятує від поганської Європи. Ну, якось так. І, знаєш, інколи просто слухаєш і не хочеш нічого доводити людям, тому що розумієш, це просто витрачена твоя енергія. Тобто, ми намагалися їм там розказати, але потім зрозуміли, що о, ні, краще не починати, бо ми посваримося, а нас цікавила більше їхня пісня, їхня культура. Потім, коли ми рухалися вже більше на схід, в Туреччині, наприклад, був випадок, коли ми їхали такою досить гірською місцевістю. І тут раптом чуємо: «Брат, брат, брат, слава Україні!» Вибігає турок з такої дорогої машини, біжить до Володі обніматися з ним. А Володі на рулі прапорець блакитно-жовтий. А виявляється, цей хлопець, в нього українка дружина, і він там кілька місяців відстояв на Майдані, допомагав, ну, тобто такий дуже, знаєш, став проукраїнським і теж ненавидить росіян, ну, мається на увазі російську політику, тому що серед росіян теж хороші люди. От, в Ірані, я так зрозуміла, позиція, люди в Ірані не дуже знають про Україну, а ті, що знають, думають, що це Росія. Що це частина Росії, тому ми їм довго завжди розказували, що ми геть не частина України, що ми вже 24 роки незалежності і так далі. А потім, коли ми порухалися ще далі на схід, наприклад, Індія, Непал, вони нічого не знають про нашу країну. А в них навіть були припущення, що це десь в Африці. Але точно ми знаємо, що вся Азія повернута на Америці. Америка для них це теж свята земля, і всі вони прагнуть, якби чим швидше добратися туди, аби зажити в раю. От, тому кожного іноземця вони сприймають як американця, і коли ти їм кажеш, що ми українці, то для них це нічого не означає. Вони думають, що це якесь місто в Америці, і коли ти пояснюєш, все одно їм це важко збагнути. Для них все Америка. От, тому можна зробити було висновок, що вони знають лише дві країни в світі: це Америку і власну країну. У М'янмі така дуже специфічна країна, дуже колоритна свого часу. Ну як свого часу? Нещодавно тільки відкрилася для іноземців, для туристів. Там ще все так, от як у нас в селах, що десь можна такий знайти колорит. Вони ще ходять в цих давніх одязі своєму. Ну, такі дуже фантастичні люди, орять землю волами, ніяких тракторів, нічого такого. От, але вони вже знають Україну, хоч це, кажу, країна досить така закрита, через те, що через футбол. От, тобто, і нещодавно ж якось українська команда розгромила м'янмарську з рахунком 6-0, і вони, як чули, що ми з України, тисли нам руки. О, типу, ми знаємо вашу країну. Ну, хоч якось вони знають. Дуже-дуже мало людей після Ірану знають, яка в нас ситуація в країні. Тобто, практично ніхто не знає, що в нас відбувається, що в нас війна і все таке подібне, і що в нас була революція.
Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чому така ситуація? Ми ж маємо свої посольства, представництва, ми маємо консулів.
Краще цю тему не зачіпати, бо ці консули невідомо ким поставлені там. Ну, ми стикалися з консулами в деяких країнах.
Я читала твої розповіді про візи, і ми сьогодні, я би дуже хотіла, щоб ти також розповіла, як можливо, наприклад, пооформляти візи, тому що, напевно, нашим слухачам, яким ми розповідаємо, що ви цілий рік мандруєте і визначили для себе ось ці 12 країн світу, тобто,
Так.
можливо, комусь здається, щоб так подорожувати, потрібно мати Золоті Гори, і щоб там, я не знаю, щоб там
Ага.
уже все настільки
Дивись.
остобісіло, щоб хотілося нових вражень. Але насправді я би хотіла, да, щоб ти, ми потім ще поговоримо про ці візи, щоб ти пояснила, що це реально зробити. Десь важче,
Так.
десь легше, але реально. І я читала про те, що, наприклад, про того самого консула в Індії, як це все відбувалося. Але, ну, зрештою, про те, що чому про нас мало знають? Через те, що Україна мало продукує інформації на той ринок інформаційний, так? Чи погано працюють наші посольства, чи взагалі це брак просто освіченості людей, яких ти зустрічала?
Ну, це так, два варіанти я візьму з твоїх. Це брак освіченості людей і те, що Україна для них не має ніякого значення. Тобто, ну, вони всі пострадянські країни сприймають в контексті однієї країни, Радянського Союзу, на жаль. От, просто в них таке ж сильне захоплення Америкою і Європою, що там якісь менші країни для них просто не цікаві.
Ну, якби, напевно, ми доносили, що з анексією Криму відбулося дестабілізація взагалі поствоєнного миру, і що вона насправді не стосується України конкретно, не стосується якоїсь там невеличкої частини людей, що це стосується взагалі миру в світі, фактично, так? Якби ми цю інформацію, напевно, активно пропагували і доносили, то, ну, можливо, десь в когось щось би, як то кажуть, в народі зачесалося, або подумали, щоби, ну, а може й
Ні,
рікошетить і нам.
це ілюзія. Зараз люди живуть за принципом «моя хата з краю, я нічого не знаю». В моїй хаті немає війни, значить це чудово.
Ну, в
А те,
принципі,
що я
якщо
в якогось сусіда, ну це їхні проблеми. Ну, це те, що ми побачили.
якщо ми
Можливо,
так.
я дуже грубо сказала, але я кажу так, як я це побачила, як я це відчула.
Це ти говориш зараз про всі країни, чи ти говориш зараз про Індію конкретно?
Ні, про більшість
Про
країн,
більшість.
про більшість.
Тому
Ну,
що якщо
тобто.
говорити про Індію, то насправді ця варнова кастова система до сих пір там існує і. Так само, як це було за часів Олександра Македонського, він був здивований, коли пересік кордони і побачив, що військо його не зустрічає, люди сіють поля. І якщо ти не воїн, ти не воюєш.
І ще я тобі скажу, в кожній країні є свої проблеми, розумієш? І тому народ там, от, наприклад, в Ірані, це прекрасна країна з чудовими людьми. Це, напевно, країна, яка нас найбільше нам сподобалася з усіх країн, де ми бували. Але там є теж такі дуже специфічні закони, з якими важко жити, тому більшість населення намагається, особливо молодого населення, чим швидше виїхати з своєї країни, розумієш? У них така проблема. Там у М'янмі своя проблема, те, що в них все контролюється владою, і я не знаю, пропаганда алкоголю, і люди просто там всі, вибач мене, бухають по селах, не мають світла, не мають нічого, живуть в таких дуже примітивних умовах. Тобто в них оця проблема. Тут зараз в Таїланді, наскільки ми зрозуміли, спілкуючись з місцевими жителями, їхній король дуже старий вже, йому 86, здається. От, і кожен, ну, хто любить короля, дуже боїться, що якщо він помре, то в них може розпочатись громадянська війна. Тобто, розумієш, кожної країни свої проблеми, і тому десь там думати про якусь Україну на сході Європи, вони не готові до цього,
Ось ти
на
сказала
жаль.
про Молдову, про Болгарію, так, що так
Так.
сприймалися з
Так,
призми
так, так.
пропаганди російської. Але ось ти кажеш, якщо говорити далі на схід від Індії, коли ви там розповідаєте про свою культуру, про свою місію, так, про війну свою, як вас там сприймають?
Слухають, щось запитують. Я би не сказала, що був якийсь такий інтерес, знаєш, там допомогти чи співпереживання. Ну, ми цього не відчули. Тобто ми там доносили свій меседж, який ми хотіли донести. І дай Бог, щоб хоч 1% зрозумів те, що ми їм говорили про нашу країну і про все, що відбувається.
Дякую. Я нагадаю для наших слухачів, що тривають рецепти життя. З нами Ярина Квітка, учасниця гурту «Фолькнери», учасниця двохколісних хронік. Сьогодні маємо таку експедицію. Триває експедиція від України до Австралії. Ми сьогодні, слава Господу, маємо змогу зв'язку з Таїландом. Давай ми зараз зупинимось на цих візах для тих людей, які собі знаходять мільярди відмовок, щоби почати втілювати свої мрії. Розкажи, будь ласка, про ці митарства, які ти з чоловіком переживала, оформляючи візи до країн.
Але найперше хочу, ти там починала цю тему, додати швиденько. Значить, в процесі нашої експедиції ми з Володією працюємо, ми виготовляємо радіосеріал і розказуємо про все, що з нами відбувається, і потім він транслюється в Україні. Тобто ми хочемо показати людям, що все насправді дуже легко, якщо є бажання. Тобто і не треба мільйонів, і не треба якихось там суперзарплати, всякого такого. Ми вважаємо себе взагалі бідними людьми, ну, в плані фінансовому, але багатими в плані духовному. Щодо віз, насправді стрімко все в світі розвивається, тому все дуже легко. Можу коротко розказати про те, як робили, де робили. Отож, якщо хтось колись, а ми сподіваємося, що таки ви це будете робити, шановні радіослухачі, тобто ви будете втілювати свої мрії в реальність і будете мандрувати. Тому я хочу трошки розказати про те, як ми з Володією робили візи і як це робиться. Отож, перша країна, в яку ми в'їхали, була з України, була Молдова, безвізовий режим, тільки треба мати закордонний паспорт. Румунія, в нас був транзит, і ми мали транзит 5 днів, і ми мали шенгенську візу. Болгарія також шенгенська віза, там ми були приблизно 3 тижні. Туреччина, там візи не потрібно, бо з 2011 року безвізовий режим для українців і 90 днів ви можете перебувати. Дуже цікава країна, раджу всім туди поїхати хоч раз в житті. Іранську візу робили в Києві перед стартом, нам видали її на 60 днів, коштувала 60 євро. Ну, взагалі кажуть, що для цієї візи потрібне запрошення з Ірану, але ми мали написаний проект і отримали лист підтримки з Міністерства культури, і це якби нам допомогло, тобто нам без проблем дали іранську візу. Індійську візу робили вже в Тегерані, коштувала в нас $40 один місяць, лише один місяць видається. Ну, трошки з цим намучилися, але все вирішується дуже легко, якщо добиватися свого. Інформація щодо того, які документи потрібні, все є на сайтах. Заходите в посольство, наприклад, посольство Індії в Ірані. І вам є список документів, які потрібні, великих там багато документів не треба, і це все не складно. Потім в Індії ми робили непальську візу, теж було все дуже легко з цією візою. Ми її робили на 30 днів і коштувала $40 з особи. М'янмарську візу робили в Катманду, столиці Непалу. Вона теж робилася без проблем. Але правда, в цих країнах ми, коли робили візи, ми не казали, що їдемо велосипедом, тому що їм всюди треба бронювання цього літака і всякого такого. Але зараз в нас є інтернет, можна все легко забронювати, їм все показати, а потім відмінити бронь і собі їхати на велосипеді. А щоправда, через потрапити до М'янми з Індії ще потрібно мати спеціальний дозвіл, який купляється, можна це купити по інтернету, в Янгоні, це колишня столиця М'янми. І якщо ви отримаєте цей дозвіл, він робиться легко в кожній туристичній компанії, тільки, звісно, треба їм ще платити. В різних компаніях по-різному, від 50 до 150 доларів з особи. Чесно вам скажу, що, напевно, візи і всі оці дозволи найбільше в нас забрали коштів. У М'янмі ми робили візу в Таїланд. Без проблем, прийшов, подав документи, на наступний день її отримав, коштувало 40 доларів. Зібрали, теж зайшли на сайт тайського посольства, зібрали відповідні документи, прийшли, подали і отримали візу. Зараз от ми буквально останні дні тут в Таїланді, ще десь 2-3 дні, і потім перед нами відкриється нова країна Малайзія. Там, до речі, безвізовий для нас режим на один місяць. Ну і в Малайзії ми вже будемо робити наступну візу до Індонезії. Кажуть, ну нам люди, яких ми зустрічали на дорозі, на нашому шляху, кажуть, що краще це робити на острові Пенанг, бо в столиці Куала-Лумпур щось вони останнім часом не дуже видають візи. От, тому такі от, що знаєте, на острові Пенанг, хочете, якщо ви хочете в Індонезію зробити візу, з Малайзії, то краще там. Австралійську візу, наразі ми вичитали інформацію, що найкраще робити на Балі, це Індонезія, от, тому поїдемо туди, підготуємо всі документи і також будемо її робити. Наразі найбільше боїмося за австралійську візу, тому що ну це Австралія, ми не єврозона. До речі, для країн в Шенгенській зоні візи не треба в Австралію, здається, на півроку. От, а оскільки ми українці, то нам потрібна віза.
Ви маєте, Яриночко, а те, що ви вже маєте шенгенську візу, це дає вам якусь перевагу?
Ні, ні, тут ніякої нема. Це мається на увазі, що Україна та не в Єврозоні, не в Євросоюзі, і тому ми ніяких привілегій не маємо. Ну, це трошки так, взагалі, оці всі кордони, обмеження, візи, вони, чесно кажучи, дуже сковують і трохи розчаровують, тому що от знаєш, коли ти їдеш країною, тими селами, спілкуєшся з людьми, ти відчуваєш якусь таку абсолютну свободу і гармонію з природою. Але потім, коли ти доїжджаєш до кордону, тут починаються знову ці візи, документи, і ти розумієш, що о, ні, всі ми чимось обмежені. А коли ти ще бачиш різницю, що, наприклад, Австралію американцям і країнам з Європейського Союзу теж двері відкриті, типу безвізово на якийсь період, то взагалі почуваєшся якимось рабом, тому що тобі треба підготувати цілу купу документів, мати всілякі там запрошення, ще щось з цим таким. До речі, в Австралії ми знайшли українців, там є дуже велика діаспора. Зараз з ними спілкуємося, вони такі дуже хороші, позитивні, раді нам допомогти, вже нас чекають. От, тому діаспора пообіцяла нам прислати запрошення, яке би мало полегшити візу в Австралію. От, тому тримайте за нас кулаки, аби ми таки прорвалися в останню країну нашої експедиції.
А коли має взагалі завершитися ця експедиція?
Коли ми були в Україні, ця експедиція мала тривати рік, тобто в жовтні ми вже мали би доїхати до Сіднея. Але ти сама ж розумієш, що це дорога, це різні клімати і такі, що для нас, українців, навіть це важко уявити, особливо в спекотних країнах, Індія, М'янма і зараз Таїланд. Тобто з 6-ї виходить сонце, 6-ї ранку, і це катастрофа. Це так спекотно. Максимум можна їхати на велосипеді десь до 10-ї, а потім ти просто розумієш, що тебе сонце як яєшню з тебе зробить. От, тому ми набагато повільніше рухаємося, ніж ми планували. І вже наша експедиція розтягнулася ще десь на кілька місяців. Одним словом, за теперішнім нашим планом, ми лише в листопаді доїдемо до Дарвіна, це перше місто в Австралії, воно на півночі, а потім нам треба їхати на південь до Сіднея, і це десь 2-3 місяці.
Скажи, будь ласка, ви плануєте назад повертатися все ж таки літаком чи назад так само?
Зараз ми над цим думаємо. Коли були в Україні, ми планували літаком, але це одні ті самі практично гроші, тому цікавіше, напевно, все ж таки, якщо ти проїхав вже пів світу на велосипеді, то побачити вже треба всі тут країни в Азії. О, це поки в нас таке бажання, але я не знаю, як воно все буде, бо якщо в нас наразі ми ще зараз організовуємо концерти, завтра, до речі, післязавтра в нас тут в місцевому клубі буде концерт, бо треба якось поповнювати бюджет нашої експедиції. От, і зараз я саме займаюся організацією концертів. А хто не знає, то ми з Володі музиканти і виступаємо не лише на вулиці для широкої аудиторії, а й в клубах, аби трохи заробити якісь кошти. От, тому якщо все добре буде в Австралії з тим, що ми будемо організовувати концерти і якісь отримувати за це кошти, і назбираємо на продовження подорожі тут по Азії, то швидше всього ми ще залишимося тут надовше, на кілька місяців, там я не знаю, як буде.
Я так думаю, що для наших слухачів зробити таку ілюстрацію музики, я думаю, Яринко, що тебе дуже добре пам'ятають, і наші слухачі дуже добре знають фолькнери, і не лише від наших ефірів попередніх, а й взагалом. Але щоб пригадати або познайомити тих, хто ще не чув, пропоную композицію, яка тобі зараз лежить на серці, якою би ти хотіла презентувати себе для наших слухачів.
Мені подобається наша перша пісня, дебютна пісня «Випливало утіння».
Отже, ми слухаємо композицію, а далі потім повертаємося, щоб в рецептах життя говорити про життя, яке не обмежується кордонами. Поговоримо. Рецепти життя тривають. З нами Ірина Квітка, учасниця гурту «Фолькнери», учасниця двоколісних хронік, подорожей, етноекспедицій. Сьогодні говоримо про подорож, яка триває вже майже рік, так, я так розумію, від жовтня.
10 місяців.
10 місяців. І я так бачу, що кінця і краю не видно, але слава Богу, я думаю, що дуже багато таких позитивних не тільки емоцій для вас, і не тільки культурного збагачення для вас ви візьмете, але і ми від вас також позазираємо в ті країни, в яких ще не наважились побувати. Яринко, щоб говорити про таке культурне збагачення, можливо, трошки так, навіть не те, що характеризуючи, не якось так науково, а просто як ви сприйняли культуру тих країн, в яких ви були? Ми почули, що Іран вразив найбільше, але, можливо, коротко кожну, чим саме?
Окей, дивись, найцікавішими для нас, напевно, почались країни після Ірану. Але цікавою також, незважаючи на їхні проросійські погляди, була Молдова. Там ще також, як і в нас в Україні, збережений досить фольклор по селах, люди співають під баянчик. О, звісно, перше мусять випити молдовського вина, але то таке, проте вони співають. Іран дуже цікава культура. Вони ще й досі, незважаючи на те, що це розвинута країна, і дороги в них кращі набагато, ніж в Україні, і все таке. Але ще й досі вони зберігають свої традиції, свою культуру і не лише в селах, але й в містах. Наприклад, практично кожна господиня у селах ще й досі вдома в спеціальних умовах, в спеціальних печах випікає їхні лаваші. Тобто практично хліба в них немає, в них такі тонесенькі лаваші. А також в них дуже тісний родинний зв'язок, що було колись і в нас в Україні, але воно якось так втрачається. Взагалі ми, знаєш, з Володією можемо потроху вже робити висновок, що чим більше цивілізована країна, тим менше в ній традицій, звичаїв, такої якоїсь первинності, колориту. А дуже цікавою для нас була країна М'янма, також багато первинності, багато колориту. Ми постійно, нам кожна місцевість була цікава, і особливо кожна людина була цікава, діти, все, такі вони дуже специфічні, з їхніми цими масками та неками. Значить, у нас практично, та майже всі та м'янмарці, і діти, і навіть чоловіки наносять на лице таку дивну маску, таку, наче білу пудру на щоки, на чоло і на ніс. Вона трохи смішно виглядає, це збоку, але для них це дуже важливо. А вони вважають, що ця маска захищає від лихого ока і також, звісно, захищає їхню шкіру від старіння. Беруть вони цю маску з дерева, якесь там спеціальне дерево, натирають його, і це як, знаєш, як борошно накладають на щоки. Нам взагалі не сподобалася Індія. Це дуже брудно. Це дуже брудно і це тяжко морально з індусами. У них індуси не розуміють, що таке приватне, приватність. Вони все мають помацати. В нас не було жодної хвилини, секунди в Індії, щоб ми були самі, назавжди обступали юрби людей і просто стояли, дивилися. Також ми не розуміємо, що більшість цих чоловіків, та які просто стоять і дивляться на таких, як ми, не підуть і не збудують собі туалети. В селах в індусів немає туалетів, щоб ви розуміли. І тому для нас все це було так
Ага,
трохи
де ж саме вони
дивно.
справляють нужду?
Природа, де став, там і справив. Таїланд, ми думали, що тут буде колоритно. Але це дуже така розвинута країна. Це практично майже як Європа. Тобто тут хороші дороги, супермаркети на кожному кроці, все-все-все практично ідеально. Але нам тут трохи нуднувато, бо ми любимо колорит, ми любимо щось таке, от, що цікаве, якісь цікаві історії. А тут все так гладко, просто, ну якби легко. Практично такого цікавого тут в Таїланді, окрім красивих, просто фантастичних узбережжя, Сіамської затоки, екзотичних фруктів, кокос просто рвемо з дерева і об'їдаємося ними. Також неодноразово натрапляли на ананасові закинуті поля. Ви уявляєте собі, ананаси тут ростуть, як у нас картопля чи, я не знаю, пшениця. І якщо ти натрапив на якесь закинуте поле, то ти просто йдеш тим. Здоровий пакет нариваєш тих ананасів. От, банани, тут ці екзотичні фрукти, це дуже великі плюси, що нам подобається.
Яринко, розкажи, будь ласка, от ти кажеш, що завтра має бути концерт в Таїланді. Хто буде твоєю слухацькою аудиторією?
Тайці, місцеві тайці, молоді люди, так.
Вони розуміють, що вони прийдуть дивитися на українську культуру, при тому, що на українську таку оброблену етномузику. Чи це байдуже просто на якийсь такий культурний вечір?
Ну, ти таке питання задала. Треба подумати про це. Ну, я якби з ними не спілкувалася, але директор клубу, з яким я говорила, ну він дуже такий адекватний, дуже такий відкритий, тобто йому все цікаво, особливо іноземці, звісно. Ну, в принципі, в Україні так само. Якщо приїжджають іноземці, то звісно на них більше так, знаєш, реагують і більше йдуть люди. Мені так здається. Вчора мені розказали про цей клуб. Бо ми тільки нещодавно в це місто приїхали, це місто Хат-Яє, останнє місто перед Малайзією, таке велике. Розказали про цей клуб, я подзвонила менеджеру, ми домовились про зустріч сьогодні. А сьогодні я поїхала, ми з ним познайомилися, я йому показала, ну, розказала про наш колектив, він послухав музику, якби все супер, йому все сподобалося. Ми там обговорили технічні питання, вже зробили афішу, от буквально хвилин 20 тому йому відіслали все. Він це все зараз буде виставляти в себе на сайті, запрошувати людей, і завтра, сказав, зранку буде розклеювати по відповідних місцях також, щоб заохотити людей прийти. От, але в них на вихідні завжди зал забитий, клуб забитий, завжди багато людей, тому що насправді тут в Тайці і взагалі в Азії нема культурного життя практично, нема культурного життя, окрім столиць, і то так, знаєш, не дуже, ну, тобто, якщо ти розумієш, там в Києві відкриваєш якусь афішу, і ти бачиш список різних заходів, куди ти можеш піти. Там театр, кінотеатр, виставка, вистава, там музика класична, ще якась, ще якась, ще якась. Тут практично такого немає. Тому люди, які хочуть якогось креативу і щось нове і цікаве побачити, і взагалі гарно провести час, то вони йдуть на все, що їм презентують і подають, бо в них нема вибору. От. А взагалі в цьому місті, як я зрозуміла після спілкування з цим директором, в них немає конкуренції. Тобто це єдиний заклад, який щовечора має живу музику. Тобто, можеш розуміти, вони дбають більше про економічний розвиток. Ну, тут дуже багато торговців в цих країнах. Індія, М'янма, Таїланд. Всі щось продають, купляють. Ну, і звичні нам професії. А от митці... Культура трохи на такому, на якомусь нижчому щаблі.
Яринко, так скажи, для мене дуже важко, так? Я жодного разу там довгий час не жила у наметах і важко собі уявляю цей побут, це все. Але от скажи, майже, ну, 10 місяців, да, майже рік проживши вже в такому велосипедно-наметовому стані, чи не вирішили ви собі з чоловіком, що це може стати таким взагалі кочовим способом життя?
Ну, поки ми не знайшли, як заробляти в подорожі гроші, щоб на все вистачало. Тому поки там щодо кочового, не знаю. Ну, це цікаво, але в будь-якому випадку, тобто ми вже розуміємо, що ми там чогось досягли, щось побачили, і нам зараз хочеться робити багато проєктів. Також в цьому місті Хатяї ми познайомилися з українкою, дуже талановитою композиторкою, і починаємо пробувати робити якусь музику разом. Тобто от саме зараз нам хочеться творити. Не лише крутити педалі наших велосипедів, але й більше творити, організовувати концерти, ще щось таке. Тобто взагалі ми по дорозі зараз, нам якось так щастить зустрічати цікавих творчих людей, і яким цікаво в майбутньому, після того, як закінчиться наш проєкт, тобто як ми доїдемо до Сіднея, робити якісь спільні проекти, якісь, я не знаю, фестивалі, а разом музику писати.
Я навіть можу сказати нашим слухачам, що з нами в цьому ефірі мав бути Володя Муляр, чоловік Яринки, і ми мали би творити цей ефір, спілкуватися на трьох. Але зараз безпосередньо відбувається творчий процес, наскільки я так зрозуміла.
Так, муза прийшла.
Муза прийшла.
Він сидить поруч, але він пише музику.
Скажи, будь ласка, той матеріал, який ви збираєте, так, абсолютно різний, наскільки він буде придатний для ваших пісень, для вашого репертуару? Чи це більш для натхнення якоїсь такої більш наукової роботи?
Дивися, ми дуже багато записуємо звуків природи, і тому максимально в цьому, ми робимо зараз альбом також, щоб завершити експедицію, ми мали ще й альбом музичний, тому максимально в альбом ми будемо вставляти живі звук природи. А також зараз у нас з'являються тексти, ми пишемо тексти про країни, про те, все, що з нами відбувається, і, наприклад, там, пісня, яку ми зараз робимо. Коли перестане дощ, ми поїдемо далі, через гори Гімалаї крутимо педалі. Ти розумієш, так? Гімалаї, ми крутимо педалі. І це справді так було, дощі там були. От, тобто ми зараз не лише беремо народні та українські автентичні тексти, а й пишемо свої. Тобто це для нас, знаєш, якийсь такий новий етап, напевно.
Я дуже буду чекати, коли цей новий етап уже презентує для широкого загалу свої плоди. Бажаю вам рівного шляху, бажаю вам, щоб ваші мрії далі втілювалися і щоб ви були такими далі світлими, якими ви є. Ви збагачуєтеся самі, збагачуєте інших, і я буду слідкувати за вами. Дякую тобі, Яринко.
Дякую, я ще хочу так сказати людям, аби вони не боялися. Якщо ви починаєте боятися, то це погано. Якщо ви відкриті, щирі, віруючі, то до вас обов'язково будуть притягуватися позитивні люди, позитив, і все буде легко і добре.
Дякую тобі,
О, так що подорожуйте.
Власне, а на кінець знову ж таки презентуй композицію. Я розумію, що це буде не з нового твого матеріалу, тому що новий матеріал ми зможемо, я так розумію, побачити тільки десь через рік, так? Я розумію, поки це все напрацюється, поки запишеться, поки презентується. Але з того матеріалу, яким би ми здалі ж могли нашим слухачам характеризувати гурт «Фолькнери» і вас.
Добре, це пісня «Іван». Ми її записали у 2011 році, коли приїхали всю Україну з заходу на схід, і знайшли її на Хмельниччині. Ось так от.
Отже, нагадаю, що в «Рецепті життя» була Ярина Квітка. Зараз будемо просто насолоджуватися музикою, автентичною музикою, яка набуває іншого звучання через обробки чудових людей. Дякую, Яринко.
Дякую, Таня.